V nadaljevanju oddaje, drage poslušalke, dragi poslušalci, pa bomo slišali, kakšen je utrip v Buenos Airesu, točneje v Slomškovem domu. V prihodnjem tednu bo namreč god blaženega Antona Martina Slomška, po katerem ta slovenski dom v Buenos Airesu tudi nosi ime. Zato sta zdaj z nami na povezavi predsednik Slomškovega doma v Buenos Airesu Marko Selan in pa tudi ena od članic Slomškovega doma ter tudi ena od urednic Svobodne Slovenije, tednika Slovencev v Argentini, Marijana Poznič. Oba lepo pozdravljena.
Pozdravljen, Matjaž, pozdravljeni poslušalci.
Dobar dan, Matjaž, pozdravljen, pozdravljeni poslušalci.
Marko, najprej vprašanje za vas kot za predsednika. Delovanje Slomškovega doma v sedanjih razmerah, ki kar trajajo in trajajo sploh pri vas v Argentini. Kako živite, kako utripa vaš dom in sploh te različne skupine, ki se sicer združujejo v Slomškovem domu?
Ja, hvala Bogu, kar lepo. Praktično sploh pred letom se ne bi mogel predstavljati, da bi letos tako preživljali to realnost. Sicer pa vse te okoliščine pa te razmere so nas postavile pred dejstvo, da smo se mogli prilagoditi in dobiti nove pripomočke za to, da delujemo naprej kot skupnost, kot organizacija. In v domu, hvala Bogu, deluje polnomočni odbor, kateri skrbi za vse potrebe članov in razne organizacije, ki delujejo v domu. Skrbimo, da se koledar prireditev, ki jih imamo že načrtovane skozi celo leto, da se izpolnjujejo in da se zvrstijo. V domu deluje naprej šola Antona Martina Slomška, ki ima redno vsako soboto pouk, seveda prilagoden potom teh elektroničnih pripomočkov. Sicer pa vsi otroci lepo sodelujejo in imajo svoj program in stike z učiteljicam in tako pregledajo vso tvarino, ki jo imajo načrtvano za to leto. Mladinske organizacije tudi lepo skrbijo za potrebe mladih, da imajo svoje dejavnosti za razvedrilo, srečanja, sestanke, skrbijo zelo lepo za starejše člane, kateri jih redno pokličejo, malo se z njim pogovorijo, jih pregledajo, če kaj potrebujejo in so jim na roko. Ne? Potem so naše ljubiteljice rastlin ustvarile klub, v katerem se izmenjavajo razne skušnje pa pridelke, ki vsaka od teh ljubiteljc pridobi in se uživajo v tem, ne, v gojanju narave. Potem imamo na naših mrežah, predlagamo razne telovadbe pa zdravo hrano, zato da se lahko naši člani lepo počutijo in zdravo živijo. Pripravljamo ta mesec september, iz katerega smo posvetili, da bomo cel mesec praznovali naš mesec obletnice 59. že letos. Vstopamo v 60. leto, a ne, to ni majhna številka. In sicer smo odprli kanal na YouTube, kjer digitaliziramo vse naše predstave gledališke, nekatere je bilo treba kar precej dela, zato da smo lahko do tega prišli, ker so bili domači posnetki in sicer to smo lahko že dajemo na ta kanal, zato da lahko člani in publika nasplošno uživa vse te predstave. Pripravljamo virtualno razstavo naših ustvarjalcev. Mi imamo v naši srednji ogromno umetnikov, slikarjev in raznih iznajdljivih oseb, ki so zelo umetniško nadarjeni in imamo že ogromno letno razstavo. Letos smo si pa z pomočjo Andrejke Dolinar, ki je znana umetnica, ne, ki ona si zauzema za to in bomo tudi pripravili, da bo virtualna ta razstava. Seveda imamo tudi naše duševne potrebe in zato zelo lepo skrbita gospod Robert Brest in Franci Cukjati, katere imamo redno dnevne svete maše in ob nedeljah, vse to potom YouTube-a in seveda, hvala Bogu, kakor smo se načrtovali, da bomo aktivni in da ta pandemija nas ne bo ustavila, ker smo skupnost in kot skupnost se moramo en za drugega moramo skrbeti in gledati in biti aktivni.
Ja, vse čestitke, vas poklon za tako prizadevnost in za tako odločitev, da vas taka velika stvar, kot je pandemija, ne bo ustavila in da ste aktivni. Marjana bi k temu lahko dodala, da nekako vse poteka, samo srečevati se ne morete, ne?
Ja, tako je. To nam je dovoljeno in se malo bojimo, da bo še kar nekaj časa tako, ne? Sicer nam zdaj vsakeč nam še za nekaj časa te ukrepe podaljšajo. Smo že zdaj 6 mesecev tako ločeni, da se ne smemo srečati, da ne smemo v naše domove. In seveda tam so naša srečanja res v bistvu skupinska, številna. Ne? Zato je skoraj sigurno, da sploh letos ne bo mogoče ničesar pripraviti v domu. Ne? Najbolj vsakdanje stvari, to se pravi najbolj redne, ki so pouk v slovenski šoli Svete Maše, to vse poteka nadaljavo. Druge dejavnosti, športne, vaje pevskih zborov, priprave, naprimer, kake prireditve, vse to je pa v samem bistvu zmiraj skupinsko in dobro, mora počakati.
Mm-hmm. No, pred nami, kot rečeno, je god vašega zavetnika vašega doma, blaženega Antona Martina Slomška, tudi obletnica doma. Kako boste to dvoje zaznamovali?
Sicer, če lahko jaz začnem, to nedeljo, kakor sem že prej povedal, smo se načrtovali, da bomo skozi cel mesec september imeli praznovanje naše obletnice na čast blaženemu škofu. Ne? Prav na to nedeljo, katera bi pripadala, da se obletnica praznuje v okviru Slomškovega doma, smo pa pripravili že za 9:30 zjutraj, to je po tukajšnji uri, in seveda ste vsi povabljeni, da sodelujete pri Taplu, pri posebnem rožnem vencu, katerega bomo zmolili za vse potrebe naših članov, skupnosti in v zahvalo za vse prejete dobrote. In potem bo slavnostna maša, katera bo tudi na čast blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku. Ne? Skozi cel mesec pa tudi naše mladinske skupine nam pripravljajo Slomškove drobtinice, ne, katere delimo skoraj dnevno in to je vsa življenjska zgodovina Slomška, katera je zelo zanimiva kot zgled, kot prizadevan Slovenec. Dobro, vsi vemo vse, ves doprinos Slomška in vse, kar je Slomšek naredil za slovenski narod. Ne? In zato mi se čutimo zelo počaščeni, da ga imamo kot zavetnika našega doma, naše skupnosti v tem okraju. In seveda, potem pa razne dejavnosti, ki mogoče so zmeram usmiselno v sklopu tega praznovanja, katere seveda moramo pa prilagoditi na kakšne te elektronske ali pa tehnične pripomočke in dobro, letos bo drugače, kakor je ponavadi, ampak v bistvu praznovanje je, ker smisel tega je Slomškov mesec. Ne?
Torej, poslušalke in poslušalci si lahko to ogledajo in tudi prisostvujejo temu na YouTube-u in kot smo slišali, vstopili boste s tem v 60. obletnico delovanja Slomškovega doma.
Tako je. To je bilo že leta 1961, je bil za ta začetna letnica našega Slomškovega doma. Sicer pa, dobro, slovenska skupnost v okraju je pa že od leta 1949 začela delovati in, dobro, in tako se je potem prešlo na Slomškov dom, katerega smo zelo ponosni, ga imamo radi in delamo z vso vnemo, da bo obstal in, dobro, in vidimo, da z delom in z prizadevanjem uspeh je in hvala Bogu naša bodočnost, kolikor tok je zasigurirana. Ne?
Ena od odmevnejših prireditev Slomškovega doma v zadnjem času je bil tudi pogovor z Jožetom Lenarčičem in predstavitev njegove knjige. Marjana, ti si se pogovarjala z njim.
Tako je, ja. Jože že nekaj let piše svojo, že dve leti nazaj začel s pisanjem te svoje tretje knjige. Vsi smo seveda zelo ponosni na našega prijatelja, pisatelja. Ne? In dobro, stvar je nanesla tako, da je prav na začetku pandemije in naših omejitev tukaj, ne, ki še držijo, knjiga izšla. In dobro, smo potem se malo prilagodili temu, da smo predstavitev opravili na spletu, ker seveda to, da smo doma, je pa tudi zanimiv čas, da več beremo. Ne? Torej je lepa priložnost, da tudi njegovo knjigo preberemo. Ne? In smo potem pripravili to predstavitev tako na spletu in nam je kar lepo uspelo, to se pravi, ljudje so zanimanjem se pridružili, poslušali, sodelovali z vprašanji, komentarji in smo, dobro, v Jožetu odkrili tudi nov tak talent za predavanje na spletu. Torej je škoda, no, da nismo snemali tega pogovora, je bil pa uživo res zanimiv. Ne? Bomo že tudi poskrbeli, da se knjiga spozna in da bo potem vsem na razpolago za branje. Sicer je pisana v španščini, ne? Bo morda kasneje tudi na razpolago kak slovenski prevod, vsaj od prve Jožetove knjige je to že narejeno, ne? Mogoče s časom bo tudi ta dobila svoj slovenski prevod. Je pa tematika nekako zanimiva, posebno zanimiva za nas Slovence. Ne? Ma veliko tako podob, ki so nam slične.
Marjana, kot sem rekel, tudi ena od urednic tednika Svobodna Slovenija. Zanima nas, kako pa je s tednikom zdaj v teh časih?
Ja, težko, ne? Tednik je živi, tednik izhaja, je pa seveda to glasilo naše skupnosti v Argentini in med nami se stvari tako bolj počasi dogajajo v tem času, torej smo tudi izhajanje tednika prilagodili tej dejavnosti, da letos žal ni tednik. Ne? Je pač naše glasilo, ki izide, ko nam je mogoče to pripraviti. Saj tehnično morda niti ni takih omejitev, saj veš, to se vse dela zdaj na računalnikih in danes imaš računalnik kjerkoli, ne, to ni, ne potrebuješ nekega kraja pisarne, posebne pisarne, da delaš, ampak manj stvari dogaja, torej dobro, se prilagajamo temu, skrbimo pa ja, da za objave, ker je seveda tednik, časopis pomemben za to, da naprej ohranjamo povezavo med nami, ne? Da se ne zgubimo, bi rekli. Tednik lahko bereš na spletu, na spletni strani, po malem objavljamo na Facebooku, seveda po e-mailu tudi pošiljamo kaka obvestila, ko so objave, torej je lep način povezovanja. Ne?
Marko, kot je Marjana že omenila, so vam zdaj še podaljšali te različne ukrepe. Kako pravzaprav je stanjem pri vas v Buenos Airesu in tudi v vaši slovenski skupnosti v Slomškovem domu? Ste imeli morda kakšen primer koga, ki je zbolel za tem virusom COVID-19?
Ja, treba v realnost v Argentini je, kako bi rekel, da do sedaj je šlo stalno na slabše, verjetno zimski čas je imel veliki pripomoček pri tem, sicer pa treba naraščajo dnevno primeri na splošno po Argentini in kar se je zadnje tedne zgodilo je, da v notranjosti države so se ti primeri pospešili. Na vsak način vse, kar je predvidevano za naprej, je, da bo to šlo lahko ali pa na način na boljše. Ne? To se pravi, da se bodo začeli manjšati količina primerov. V slovenski skupnosti imamo bi rekel, ne vem, če bi lahko ocenil, da je veliko primerov, ampak jih je kar nekaj. Smo imeli tudi nekatere smrti, to so, seveda, vsi vemo, da v bistvu osebe ne umirajo zaradi koronavirusa, ampak koronavirus pospeši druge bolehnosti. Ampak dobro, bi rekel, da hvala Bogu večina ali pa največja večina so iz tega, kolikor tok dobro ven prišli in pridobili zdravje. Je pa tudi res, da se vsi prizadevamo, da se pazimo, da dobivamo nov način gibanja, socializiramo drugače, ni več teh da se rokujemo, da se objemamo, da se poljubamo, ne? To se pravi, to zdaj mislim, da prihaja en nov način življenja ali pa nov način, kako se bomo osebe med seboj, kakšne odnose bomo imeli. Sicer pa dobro, to je mislim, da lep pogled naprej ali pa saj optimistični, da mi prihajamo v poletni čas, to se pravi v boljše, bolj dolge dneve, bolj tople dneve, manj virusa, ne? To se pravi, to je optimistično za naprej. Mislim, da s časom bomo tudi mi iz tega vam prišli, hvala Bogu.
Mm-hmm. Kot pa ste že oba v pogovoru omenila, ste našli te različne alternativne oblike združevanja, povezovanja skupnosti. Edino, kar najbrž v teh dneh, najbrž vsi pogrešamo, je to, da bi se srečali tudi tako, ne, ko vi pridete v Slovenijo ali pa ko iz Slovenije pridemo v Argentino.
Ja, je res. In za naš način življenja latinski, to je zelo pomembno, srečanje. Ne? To se pravi, latinski narod je tak, da se rad sreča, da se rad druži. Dobro, mi smo precej tega povzeli. Seveda, da nam je dolg čas, da nam ni vseeno, ampak tudi vemo, da če Bog da, enkrat bo to prišlo nazaj in bomo zopet lahko se srečavali in prišli v stik. Sicer pa ne zamujamo pa naših nedeljskih zajtrkov, se dobivamo skoraj redno po maši, potom suma, vsak svojo kavico, vsak svojim pecivom, vsak svojim štamprličkom, naj bo pelinkovc, naj bo šnopc, naj bo kar vsak ima ali pa najraje pije, zato da nazdravimo, ne zamujamo srečanja prijateljskih dni, ne zamujamo praznovan rojstnih dni, a ne? In vse, kar pripada v to prijateljsko vzdušje, se prizadevamo, da obdržimo in da smo v stiku. Seveda, najbolj važno je pa to, da gledamo en na drugega in smo pozorni, če komu kaj manjka če kdo kaj potrebuje, da smo mu na razpolago. Ne? Seveda, to je bistveno v prijateljskem odnosu.
Uh-huh. Bo Marjana še kaj dodala?
Ne, samo to, da res ja, pričakujem, ja, da bo malo vsaj konc tega, ne, sploh gledano, splošno, ne, da se bo spet vrnil v to, kar smo postali kot normalni čas. Pa dobro, to je res taka preizkušnja, ki je nismo pričakovali. Nekdo bi si mislil še nekaj mesecev nazaj, da bo mogoče to, da se bo svet tako ustavil, ne? Da nam ne bo mogoče potovati iz enega konca v drugega. Ne? Sem, naprimer, letos imela v načrtu obisk Slovenije, pa še kaj drugega, to je vse odpadlo in Bog ve, kdaj bo spet mogoče to izvesti. Trenutno smo v Argentini še malo bolj odrezani, glede na to, da ni rednih poletov. Ne? Samo nekaj izrednih letov tedensko, dnevno recimo tako, pride do Buenos Airesa, pa še to ni na razpolago vsakemu državljanu. Ne? Mm-hmm. Pa dobro, upamo, da bo tega kmalu konec. Vsaka generacija je že prestala svoje preizkušnje. Torej, zgleda, da bo ta ena od preizkušenj za našo, ne? In za naše mlade predvsem, ki verjetno veliko bolj trpijo to pomankanje srečanj s prijatelji, pa jih bodo to verjetno bolj občutili tako v njihovi rasti in značaju. Ne?
Ja, obema najlepša hvala za pogovor. Z nami sta bila Marko Selan, predsednik Slomškovega doma v Buenos Airesu v Argentini in pa članica Doma terena od urednic Svobodne Slovenije Marjana Poznič. Res poklon vaši skupnosti za vsa ta prizadevanja, da se trudite še naprej za povezovanje, za ohranjanje, za podporo. Zelo lepo je to slišati in lepo praznovanje zdaj te obletnice in pa godu blaženega Antona Martina Slomška in naj vas res varuje, naj bo vaš priprošnik iz nebes.
Hvala, Matjaž, hvala za ta pogovor. Pozdrav vsem poslušalcem.
Ja, enako, Matjaž, hvala za pogovor in ostanimo zdravi. Lep pozdrav.